Я вітаю адвоката Євгена Лукашенка, вітаю пана Євгена, і так само вітаю Євгенію Каралкіну, юристку Української Гельсінської спілки з прав людини, яка якраз власне займається стратегічними справами, в тому числі. І наскільки я розумію, Євгенія, напевно, це перше питання до вас. Справи потерпілих з Калинівки ви визначили в спілці як справи, які можуть бути стратегічними, чи не так?
Так. Добрий день, по-перше. Звичайно, ми визнаємо, що вони є стратегічними, і ми очікуємо, що найближчим часом будуть звертатися до нас потерпілі з цими питаннями. Тому ми якнайшовіше готуємося до прийняття таких заяв і для їх супроводження.
Можна тоді, будь ласка, хто з вас почне, Євгенія або Євген, неважливо, просто розповісти ситуацію, в якій опинилися люди, що це означає фактично і що це означає в правовому вимірі, тобто який дійсно право людей постраждало, і, власне, що вони мають зробити або мали би зробити раніше. Ну, на даний час ми говоримо, це в нас сьогодні 17 жовтня, отже, власне, ця історія трохи вже позаду, але менше з тим, будинки зруйновані, так, і люди, власне, потерпають від цього, що зараз можна зробити, а як грамотно на це реагувати, і, власне, от давайте детальніше поговоримо про алгоритм дій. І перед тим, як ви розпочнете відповідати на це питання, я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що телефон прямого ефіру безоплатний з будь-якого стаціонарного або мобільного телефону 0800 750 490. 0800 750 490. Якщо у вас є аналогічна проблема або ви хочете поставити питання гостям студії, будь ласка, озивайтеся. Прошу.
Ну, давайте я розпочну, так, адвокат Євген. Лукашенко Євген, щодо самого алгоритму дій. Ми маємо подію, це відбулися вибухи на складах біля міста Калинівки. В результаті цих вибухів постраждала певна кількість будівель, майна. Деякі будівлі повністю зруйновані, деякі будівлі пошкоджені вікна, а також криші. Що ми бачимо, що відбувається? Це вже було біля 20 днів назад. Наскільки мені відомо, з відкритих джерел ще повністю збитки не оцінені, також не складені всі акти щодо пошкодження майна, а саме будівель цих людей.
Як в ідеалі це мало би відбуватися і, власне, що ми маємо зараз? От, хто має включатися в цей процес? І теж хотілося б детальніше поговорити про відповідальність держави і державу уособити. Хто, власне, які органи, які посадові
особи, за
що відповідають?
В ідеалі це мало відбуватися, на мою думку, повинні було б вже визначені алгоритми дій, виписані методичні рекомендації. Щодо дій, якраз це, скажімо, не перша ситуація, а щодо дій якраз у цих селах, деякі містах, селах, деякі розташовані біля таких складів. Мала бути зроблена оперативні слідчі групи в складі і виїжджати, і зробити протоколом огляду місця події, визначати, які ушкодження відбулися. На даний час мені невідомо, чи вони такі виїжджали, якісь протоколи огляду місця події складалися. В кожній обласній районі держадміністрації присутні комісії з ліквідації наслідків чрезвичайних ситуацій, які також повинні були б включатися в роботу і забезпечувати це ж пришвидшити огляд місця події, фіксування цих збитків. Проблема в тому, що зараз осінь, йдуть опади, і люди вже самі почали відновлювати житло, тому що не можна чекати, щоб там попали ці опади на хату, на криші, тому що стануть непридатні для життя. Вже частково повідновлювали. Десь поміняно сам шифер, десь поміняно самі вікна.
Це в подальшому може впливати, власне?
Може впливати, тому що держава, як відповідач, і будь-яка особа, як відповідач по справі, може стверджувати, що збитки належним чином не зафіксовані, чи використані для фіксації неналежні докази.
Євгене, а от якщо розібратися з комісіями, скажімо, про ліквідацію надзвичайних наслідків, власне, і слідчі групи, потрібно, щоб їх викликали люди? Я хочу просто зрозуміти, хто має бути от каталізатором цього процесу. Чи вони мають оперативно реагувати на це?
Вони б мали оперативно реагувати. В цій комісії, у них повноваження визначено, що вони самі самі складають, визначають акти обстежень, і в цих актах обстежень...
Не за вимогою, правильно? Не за вимогою.
Ні, вони мали б не за вимогою, це не надзвичайна ситуація, але люди також можуть звертатися в ці комісії, і вже в цих актах відображається причина руйнації, які руйнації, і внаслідок чого була ця руйнація. Наприклад, руйнація внаслідок попадання фрагментів, металевих якихось фрагментів, а вже які-то металеві фрагменти, від яких боєприпасів, це вже повинно визначатися судово-балістичною експертизою в рамках кримінального провадження.
А от стосовно, скажімо, проваджень будь-якого гатунку, чи відомо вам, що відкрити якісь розслідування стосовно цієї події, і що воно стосується безпосередньо людей, які зазнали цих втрат майнових, зокрема?
За загальну інформацію, то, безумовно, відкрите кримінальне провадження, але люди, які постраждали внаслідок руйнації цих будинків, мали подавати, визначити, де це кримінальне провадження, в якого перебуває в розслідуванні, чи це військова прокуратура, чи це обласна прокуратура, і подавати заяви, клопотання про визнання їх потерпілими. Вже потім, після того, як будуть визнані їх потерпілими, це збирати докази щодо руйнації, щодо відбудови своїх будинків. Це можуть бути якісь рахунки, чеки, смети на купівлю будівельних матеріалів. Можна також вимагати проведення огляду місця події і вже з цивільним позовом заявляти цивільний позов в рамках кримінальної справи. І зрозуміло наполягати на проведенні огляду місця події дії тими слідчими, які здійснюють кримінальне провадження, якщо там ще є що оглядати. Ну, бажано, щоб провели, тому що є сліди відбудови, є сліди нових матеріалів, є сліди нового там цементу, ну будь-що, це буде підставою для визначення суми матеріальних збитків будівельно-технічною експертизою, що буде проводитись.
Дякую, Євгене. Євгенія, можливо, є що додати?
Так, я хочу сказати, що склад боєприпасів – це джерело підвищеної небезпеки, тому відповідальність за відшкодування шкоди має нести Міністерство оборони України, оскільки саме на військовій частині відбулися ці події. І наскільки мені відомо, що на сьогоднішній день порушено кримінальне провадження за статтею 113, це, здається мені, диверсія. І на сьогоднішній день ми чітко також не знаємо, чи була проведена відповідна експертиза саме цих подій, щоб її можна визначити як диверсія, чи це все ж таки недбалість осіб. І як ми бачимо, якщо брати за аналогію по попереднім вибуховим справам, вибухам, які відбувалися на території України за останні два роки, там у 15-му році і у 16-му році були вибухи на військових складах. Ми також бачили, що є проблематика розслідування цих справ, оскільки спочатку їх порушують за статтею 113, як терористичний акт або диверсія, або відповідною статтею, а потім в процесі перекваліфіковують на службова недбалість. І звідси виникають певні нюанси для людей, для захисту їх прав, для відшкодування їх шкоди.
Можна тут розкрити це? Яка різниця?
Стосовно службової недбалості. Відповідно до закону про антитерористичну діяльність, якщо є кримінальне провадження по факту тероризму або диверсії, люди мають право подавати позови на відшкодування збитків, завданих внаслідок терористичного акту. Якщо такої статті вже немає і існує інша стаття за диверсію, то в даному випадку вже подаються скарги до органів державної влади, які відповідають за ці позивні заяви в рамках, як цивільний позов може бути в рамках кримінального провадження, на відшкодування шкоди. Але, як ми бачимо, от нещодавно була прес-конференція представників УГСПЛ, 12 вересня, здається мені, у главкомі. І Юлія Науменко, адвокат УГСПЛ, яка представляє інтереси по Сватовому, вона також акцентувала увагу на тому, що були певні нюанси, коли потерпілі звертаються з цивільним позовом, в кримінальному провадженні виокремлюють це провадження в окреме провадження і на протязі буквально доби підписують мирову угоду між обвинуваченим або підозрюваним і стороною обвинувачення. І потерпілі вже не можуть звернутися до з позовом про відшкодування їм шкоди, оскільки вже нібито улагоджена справа. І в подальшому проблематично є відшкодування цих збитків. От стосовно як в даному випадку, але там ми маємо тимчасово окуповану територію, де наближена частина до військових дій. У нас тут мирна територія, і ми акцентуємо увагу на тому, що не забезпечуються заходи для того, щоб не допустити подібних ситуацій в майбутньому.
Євгене, є, власне, терміни крайні, відповідно до яких людина має вкластися, щоб оголосити себе потерпілим або потерпілою, тобто подати відповідну заяву або клопотання. От ми говоримо, вже пройшло так чи інакше 20 днів, чи зараз люди можуть включитися в цей процес і, власне, наполягати на тому, що вони вважають себе потерпілими від цієї події?
Це терміни, це до направлення справи до суду. За обвинувальним актом прокурором, це вони можуть, слідчим може бути прийнята ця заява, винесена постанова про визнання особи потерпілими. А коли ця справа буде направлена до суду з обвинувальним актом, це сказати тяжко. Якщо, беручи попередній досвід з того, що видно, то це одні тільки будівельні експертизи йдуть вже другий рік, де визначено, там тільки проведено тисяч, досліджено, обстежено тисячі об'єктів нерухомості. Тобто це десь рік-два. Але тут можна звернути увагу на ті зміни в Кримінальний процесуальний кодекс, які пропонуються законом, які нещодавно обговарювалися. Тобто це півроку з моменту внесення в ЄРДР відомості про злочин, справа має бути розслідувана. Яким чином забезпечити розслідування і будівельно-технічну експертизу в таких масштабах за півроку, ну, мені на даний момент тяжко сказати і прогнозувати. Зараз, на даний момент, до направлення справи з обвинувальним висновком. Це, як правило, відбувається в таких справах, це рік.
А люди в якийсь спосіб можуть про це дізнатися конкретніше?
Що б я рекомендував би людям? І всі, які є пошкодження майна і бажають, щоб їх були якимось чином було відшкодування, вони мають звернутися до, ну, тут Українська Гельсінська спілка пропонує, що можуть взяти там стратегічні справи, це, я так розумію, це по тих будинках, які повністю зруйновані. Також є можливість у людей звернутися до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Це в місті в Калинівці. Якщо знають, ну, я тут для людей скажу, ті, що калинівчани район, це за прокуратурою. В приміщенні виконавчої служби знаходиться цей центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Написати заяви, щоб їм призначили адвоката для представництва їх як потерпілих в кримінальному провадженні та визнання особ як потерпілих. І вже відповідно адвокати підготують ці заяви і, якщо буде відмова, то оскаржать відмову у визнанні потерпілим в судовому порядку. А так людям дійсно тяжко самому підготувати ці процесуальні документи і правильно підготувати цивільний позов в межах кримінального провадження. Тому я б так рекомендував би. Зрозуміло, що в людей грошей немає. Після відбудови цих будинків їх потрібно хоч скористатися такою безкоштовною правовою допомогою, яка має забезпечувати державу.
Євгене, а чи вам відомо, багато вже заяв надійшло і багато людей прийшло в регіональний, точніше, це, напевно, місцевий центр Калинівка.
Місцевий центр бюро
з надання правової допомоги, так, Калинівське. Чи багато людей звернулося по таку допомогу?
Ну, і мене статистики немає, але я скажу так, що дивлячись із досвіду роботи з внутрішньопереміщеними особами, першочергово в людей це відбудова будинків, відбудова покрівель, вікон, можливо, в когось навіть і документи якісь погоріли внаслідок аварії, в нього нема, ой, не аварії, а руйнації, пожару, теж потрібно їх поновлювати через суд. Потім вже люди будуть звертатись і думати, як відшкодовувати ці збитки. Але влада мала б про це думати наперед і забезпечити, щоб люди могли нормально зафіксувати ці всі збитки.
Дякую, Євгене. Нагадую, що ми говоримо про ситуацію, яка склалася з потерпілими в Калинівці, чиї будинки були знищені вибухами боєприпасів зі складу, і намагаємося розібратися з алгоритмом захисту бодай свого права на власність. Гості студії – адвокат Євген Лукашенко і юристка Української Гельсінської спілки з прав людини Євгенія Капалкіна. Нагадую, що це програма «Київ-Донбас», і ви можете зателефонувати нам 0800 750 490 і поставити питання гостям нашої студії. І хотілося б поговорити більше про дії держави на упередження. Євгенія, от ми говорили вже трохи про те, що методології, власне, як такої немає. Чи, власне, були якісь випадки, прецеденти раніше, які б спонукали державу вже випрацювати цю методологію, і які основні, насправді, недоліки і прогалини, можливо, цієї методології існують наразі, що заважає нормально, власне, реагувати державі на весь цей процес, все правильно фіксувати, виїжджати, складати протоколи, щоб люди, власне, почувалися більш захищено, коли стається така ситуація, людина опиняється сам на сам, фактично, з цією бідою. І фактично більше ми звикли довіряти, скажімо, допомозі сусідів, намагаємося збирати якось гроші, чим сподіватися на те, що вкручиться держава і все буде відповідно зроблено. У чому можна тут сказати?
Як я вже казала, що вже у 15-16 роках вже були подібні вибухи, і держава мала вже достатньо часу для того, щоб виробити цю методологію, як вирішувати справу у найкоротший термін. Оскільки, як правильно зазначив Євген, тут мають особливе значення і погодні умови, і пора року, в які відбуваються такі непередбачувані ситуації. Необхідно зазначити, що на сьогоднішній день дуже повільно йде компенсація за постраждалим за зруйноване майно. Ми знаємо, що, і це оголошено було у засобах масової інформації, що держава виділила близько 100 мільйонів гривень на компенсацію, але наскільки ефективно, наскільки раціонально вона їх розповсюдить серед потерпілих, нам невідомо. І чи є в них ця фіксація взагалі повні списки потерпілих? Ми також цього не знаємо. Мені здається, що держава має якнайшвидше згрупувати всі свої державні органи, органи місцевого самоврядування, для того, щоб була фіксація цих нюансів, органів надзвичайних ситуацій, також, щоб вони могли також зафіксувати всі ці моменти, видавати своєчасні довідки. Може, за прискореним терміном, оскільки на все необхідно отримати, подати заяву, вичекати час, щоб отримати відповідь на неї. Це все розтягується у часі.
От фактично, то щоб теж розібратися, коли держава, наприклад, пропонує потерпілим якусь певну суму, і людина пристає на це, власне, акцептує це, приймає і говорить, ну добре, я тоді погоджуюся, там, скажімо, на 30 тисяч гривень компенсації там за зруйнований дах, але вона бачить, що насправді не вистачає цих грошей. От чи можна відійти потім назад, чи коли ти вже погоджуєшся на умови компенсації, які пропонують держава, в тебе фактично вже немає виходу і далі судитися, тому що ти прийняв або прийняла умови і погодилася на цю суму.
В даному випадку я бачу, що тільки через судовий процес можна буде щось доказати, довести у суді свої вимоги. Але ми також говоримо, що люди можуть також звертатися до незалежних експертних установ перед тим, як підписувати відповідні акти і погоджуватись на ці суми компенсації, які їм пропонує держава. В даному випадку ми також говоримо, що та компенсація, яку виділяє держава, вона є в певному виді фіксована, але все одно мають бути проведені відповідні акти фіксації збитків, і вона має бути в деякій мірі індивідуальною.
Євгена, якщо люди от зараз нас слухають і вже мають намір підійти до бюро правової допомоги, власне, щоб допомогли скласти заяву або бодай розписали алгоритм, куди подальшому звертатися, а які вони документи мають мати при собі? Тобто на що треба звертати увагу, а крім звичайно там підтвердження своєї особистості, підтвердження власності, напевно, теж потрібно мати при собі. Що власне ще людина має принести? Що важить в документальному вимірі?
Наскільки я знаю, там ще пропонується принести довідку про доходи і довідку про склад сім'ї. для, скажімо так, призначення адвоката. А там вже більш люди прийдуть і більш детальніше їм розпишуть.
Ну, там це стосується довідка про дохід сім'ї і про склад сім'ї. Це задля того, щоб зрозуміти, чи людина, власне, є суб'єктом закону про надання безоплатної правової допомоги, тому що є матеріальні обмеження, скажімо, не всі можуть на це претендувати в даному випадку. Але от, в принципі, якщо уявити гіпотетично, що людина взагалі збирається писати заяву стосовно того, що вона хоче, щоб її визнали потерпілим або потерпілою, на що вона має звертати увагу? Ви вже сказали, що, в принципі, квитанції стосовно навіть ремонтів якихось треба мати, бодай когось, можливо, викликати, щоб зафіксувати, що це руйнація від вибуху, а не просто, там, не знаю, сусід, наприклад, виламав тобі вікно. От які ще є документи релевантні задля того, щоб, власне, воно просто збиралося зараз? От людина, ну, не знає, що робити, да, але треба щось збирати. Ну і бігає, думає, що збирати. От що?
Ну, до цих документів можна віднести це протоколи огляду місця події, це зрозуміло, акти комісій. Також сюди можна віднести, якщо вже ніхто не приходить, ніхто не приїжджає, це сусіди можуть самі скласти акти, там зібратися, щоб 2-3 сусіда
і
описати детально.
Можливо,
да, фото можна зняти, відеозйомку зробити, фотографії. Можна також з сільської ради, щоб прийшли працівники, склали відповідні акти з детальним описом і плюс додатки до тих актів, фото, відеозйомка, щоб це було. Це все буде використовуватись як доказ в подальшому. Може використовувати.
І це просто може вважатися і належним доказом, да, так? Навіть якщо це сусіди або там, скажімо, сільрада засвідчиться.
Це буде вже на підставі цих документів проводитись будівельно-технічна експертиза. Це вже буде для експертів, вже експерт буде вже оглядати і надавати калькуляцію чи суму завданого збитку, яка має бути відшкодована.
Цю експертизу, власне, хто має призначити або, в принципі, як по неї звертаються?
До неї звертаються. Це може бути або в рамках цивільної і кримінальної справи, або якщо таких справ немає, то це може бути дослідження, що є також належним доказом. Проводиться воно КНІСЕ, Кірова-1 біля ЖД вокзалу, або НДКЦ Пирогова, Порика 6, по-моєму, в Вінниці.
Експертним це платні послуги?
Так, це платні послуги, але там, наскільки мені відомо, суми десь до 2000 гривень, якщо я не помиляюся.
В рамках кримінального провадження вони є безкоштовно?
Так, в рамках кримінального, а в цивільного безкоштовно. І дослідження, ой, цивільне платне, і дослідження теж платне. Тобто безкоштовне тільки в рамках кримінального провадження.
А якщо от не брати рамки кримінального провадження, або буде і брати, чи, власне, є черговість, чи довго людям чекати, наприклад?
Ну, останнє, що ми робили, це довгий вид експертизи і дуже завантажені експерти. Там до 6-8 місяців, що експерти виїдуть, і може бути швидше, це 3-4 місяці. Це з останніх, з досвіду, те, що я робив експертизи, призначались по цивільних справах.
Ну, а от, власне, 3-4 навіть місяці, якщо брати. От за цей час, дійсно, наступає вже фактично період листопадовий, коли може бути холодно, реально можуть бути перші заморозки. От якщо у людини вибити шибки, вікна, зірваний дах, ну якось вона то або ти живеш десь в іншому місці, якщо в тебе є така можливість, або ти починаєш щось лагодити. Тому що діти, в принципі, треба якось, ну навіть якщо не діти, просто треба якось забезпечити своє проживання. От що тут можна порадити?
Ну, зрозуміло, що експерти вже не виїдуть на той стан майна, яке воно було після вибуху, тобто зруйноване, вони вже будуть робити по матеріалах цивільної чи кримінальної справи, досліджувати ті докази, які є в матеріалах цивільної і кримінальної справи, чи ті, що особа надасть ці документи. Вони вже будуть підтверджувати, чи відповідає обсяг наданих використаних будівельних матеріалів для відновлення тих чи інших будівель. Тобто вже таким чином будуть поступати.
Тому максимальна рекомендація – це робити максимальну кількість фото та відеозйомок, щоб можна було її надати для експертам, для того, щоб вони вже як постфакту могли визначити рівень збитків.
Євгенія, напевно, останнє до вас питання. Наскільки мені відомо, навіть якщо говорити про руйнацію нерухомого майна, яке завдано діями або українських військових, або діями окупантів, скажімо, або просто внаслідок дій, які відбуваються в межах території, де ведеться антитерористична операція, теж методології, власне, повернення цих коштів розгляду швидкого таких справ фактично не існує. Чи я помиляюся?
Ні, на жаль, не існує швидкого, оскільки на даний час ось у нас адвокат Юлія Науменко, вона займається цими справами. Вона вже декілька років ведуться ці справи, виносяться як позитивні рішення, але потім вони або в апеляцію оскаржуються і виносяться кардинально протилежне рішення. І немає зараз єдиної такої стратегії і методології, от яким чином їх вирішити. Відповідно до закону України, люди мають право звертатися за компенсацію збитків, завданих терористичним актом. Це передбачено законом.
Але подальшому реалізувати, власне, це право виходить з ускладненнями.
Ускладнення і затягується у часі.
Дякую вам за цю розмову. Нагадую, що ми говорили про алгоритм дій, до яких можуть даватися потерпілі з Калинівки, чиї будинки були знищені внаслідок вибуху боєприпасів зі складу. З нами в студії був адвокат Євгеній Лукашенко і так само юристка Української громадянської спілки з прав людини Євгенія Капалкіна.